Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vrhunski športni uspehi, kot je tudi zmaga Pogačarja na Turo, imajo lahko pomemben vpliv na enotnost in zdravje naroda.
Drugi blok jedrske elektrarne dobil energetsko dovoljenje, s tem se začenja javna razprava o projektu.
V Sloveniji z enim odmerkom proti COVID-19 cepljena že več kot polovica polnoletnih.
Na konferenci COSAC o nalogah slovenskega predsedovanja in kibernetski varnosti.
V poplavah, ki so prizadele Evropo, umrlo približno 200 ljudi.
Zaradi obilnih padavin bregove prestopile tudi reke na Koroškem in Celjskem.
Vreme, prihodnji dnevi bodo spet sončni, danes in jutri še krajevne plohe in nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Slovenija je odeta v rumeno. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namreč sinoči tudi uradno postal zmagovalec 108. dirke po Franciji. Vse od konca prvega tedna pa je bilo jasno, da ga bo težko ogroziti v lovu na rumeno majico. Podrobneje o uspehu bomo spregovorili v športu ob koncu tripa dneva, v tem prispevku pa osvetlimo, kakšno sporočilo za motivacijo in zdravje naroda imajo tovrstni dogodki in v kaj vse se lahko Slovenci naučimo od vrhunskih športnikov. Rok Mihevc je spregovoril z legendarnim športnim komentatorjem Andrejem Staretom in športnim psihologom Matejem Tušakom.
Andrej Stare že skoraj 50 let spremlja tri največje kolesarske dirke in tudi letos si je ogledal vse francoske etape. Meni, da poleg planice slovenski narod vedno bolj povezuje tudi kolesarjenje.
Nihče se ne vpraša, v kateri stranki si, kakšne barve je tvoje srce in razum, ampak mi smo vsi Slovenija, fantastično.
Tudi psiholog Matej Tušak pravi, da generalno taki dogodki zelo dobro vplivajo na narod.
Uspehi športnikov vedno povezujejo Slovenijo tudi navznoter, je pa res, da v razklanosti tega trenutka je pa to izjemno težko narediti tudi enemu Pogačarju in pa enemu Rogliču. Čeprav ves čas z izjavami izrazito pozitivno delata v tej smeri in tudi svojimi dejanji nakazujeta, da to je njuna želja.
Veliko pozornosti je požela tudi gesta trojice Slovencev na dirki, Pogačarja, Mateja Mohoriča in Luke Mezgeca, ki so se ob uvodu etape s poziranjem številko 11 v rokah poklonili Primožu Rogliču. Njihovo sporočilo je bilo jasno, da je Slovenija lahko enotna, če to hoče, sta prepričana Stare in Tušak.
Čeprav se mogoče včasih zdi, da tekmujo en proti drugemu, seveda, ker igrajo v različnih ekipah,
vsi skupaj, oba dva skupaj, vsi ostali skupaj so prispevali zelo veliko in nekaj podobnega bi seveda morali tudi v našem prostoru razumeti. Smo lahko različni, en je dober tukaj, en je dober tam, če skupaj funkcioniramo, potem če poskušamo sodelovati, iskati možnost sodelovanja, potem seveda praktično tudi eni taki mehni državi, kot je Slovenija, skoraj vse mogoče.
Mnogi se po tovrstnih uspehih želijo identificirati z našimi športniki in k temu prispeva tudi to, da se Pogačar ali Roglič ne obnašata nič kaj dosti zvezdniško.
Tako en kot drug sta pokazala izrazit nek karakter ali pa izrazit lik, s katerim bi se seveda Slovenci absolutno morali poistovetiti, če želimo iti v pravo smer.
Komentator Andrej Stare te dni odhaja v Tokijo, kjer bo spremljal olimpijske igre. To bo že njegova 21. olimpijada. In kakšna je lahko popotnica naših športnikov glede na zadnje uspehe?
Mislim, da so naši športniki dobro pripravljeni, da bomo osvojili kakšno medaljo. Ogromno pač pričakujemo od Jane Garenbret v plezanju, pa potem od naših kolesarjev in pa seveda od fantastičnega Kristjana Čeha, našega metalca diska. Pa morda še kdo, kakšen judoist recimo lahko preseneti ali pa jadralec. Videli bomo, tiskali bomo vesti, mi ki bomo v Tokiju in vi ki boste v glavnem spremljali dogodke prek naših televizijskih kanalov.
Daljšemu pogovoru športnim psihologom Matejem Tušakom boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva.
Ministrstvo za infrastrukturo je družbi Gen Energija izdalo energetsko dovoljenje za drugi blok nuklearke v Krškem. to ni dokončna odločitev o projektu, ampak prvi korak, da lahko družba Gen Energija začne z vsemi ostalimi upravnimi postopki in pripravo dokumentacije, je pojasnil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Več Marta Jerebič.
Varna, zanesljiva, CO2 neutralna. Tako je jedrsko elektrarno tretje generacije z najvišjimi standardi predstavil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. O časovnici je težko govoriti. Z energetskim dovoljenjem se začenja šele javna razprava.
Gre torej za odločitve, ki bodo pomembno vplivale na blaginjo in okolje, v katerem bodo živele generacije tudi za nami. Tudi za nami in zato na tej točki želimo doseči najširši možen družbeni konsenz in zlasti odgovoriti na najpomembnejše vprašanje. To pa je, smo za čisto in zeleno energijo ali ne, ob kratkem zagotavljanju energetske neodvisnosti Slovenije.
Šele po doseženem družbenem konsenzu bodo sledili nadaljnji postopki, kot so umestitev v prostor, pridobivanje gradbenega dovoljenja, izbor dobavitelja in sama gradnja. Natančna lokacija bo določena s sprejetjem državno-prostorskega načrta. Naložba naj bi stala od 5 do 6 milijard evrov. Gen Energija namerava vložiti lastna sredstva, je povedal direktor Martin Novšak.
Seveda nam taksonomija, če bi prišlo v Evropi do spoznanja, da je jedrska tudi trajnostna energija, predvsem da pripomore k zelenem preobratu Evrope, potem seveda nam to lahko omogoča lažje vire. Sicer pa računamo na lastne vire, na soinvestitorske vire, na obveznice in kredite.
Prvemu bloku jedrske elektrarne se življenjska doba izteče čez 2 leti. Tečejo postopki za podaljšanje do leta 2043. Za drugi blok je predvidena doba obratovanja 60 let. Jedrski energiji v Sloveniji nasprotujeta Avstrija in italijanska Furlanija Julijska krajina. Minister Vrtovec je dejal, da je Slovenija sama odgovorna za svoj energetski sistem in da si po ugasnitvi Teša 6 in prvega bloka jedrske elektrarne ne želi, da bi bila Slovenija odvisna od uvoza energije, ki povrhu ne bo nujno ravno zelena.
Že nekaj dni poročamo o poplavah v številnih mestih po Evropi, kjer se poleg gmotne škode soočajo tudi s številnimi izgubljenimi življenji. Včeraj pa so reke narasle tudi v Sloveniji. Več o tem Silvestra Sadar.
Poglejmo najprej v Evropo. V Nemčiji je samo v okraju Arweiler v deželi Porenje-Flaška po zadnjih podatkih umrlo 117 ljudi, vsaj 749 je ranjenih, številne še pogrešajo. Kraj je včeraj obiskala kanclerka Angela Merkel, ki je stanje opisala kot surrealistično. Strašljivo je, rekla bi, da v nemškem jeziku skoraj da ni besed, ki bi opisale nastalo uničenje. Pri obnovi je obljubila zvezno pomoč. Število mrtvih v Nemčiji je naraslo na približno 165, v Vestfaliji, kjer beležijo 47 smrti, že nekaj dni grozi, da bo popustil jez Steinbach, saj so gasilci na njem našli razpoke in preventivno že evakuirali 2 kraja. Na Bavarskem je življenje izgubila 1 oseba, v Belgiji 31, več jih pogrešajo, jutri bo v tej državi dan žalovanja. Na Nizozemskem in v Luksemburgu o žrtvah ne poročajo. Nalivi so dosegli tudi sicilijanski Palermo ter sever Italije. Prizadetih v poplavah se je včeraj z molitvijo spomnil papež Frančišek. Danes udeleženci srečanja predsednikov odborov parlamentov EU za evropske zadeve, ki poteka v Ljubljani.
Zato so naše misli z žrtvami poplav, z vsemi ljudmi, ki so izgubili domove in z vsemi reševalnimi ekipami na terenu. Slovenija je pripravljena pomagati.
Je povedal slovenski predsednik Marko Pogačnik. Podobno razmišlja tudi predsednik in operativni član prostovoljnega gasilskega društva Mislinja Miha Borovnik.
Tam so imeli še mogoče večje katastrofe, večjih obsežnosti. Bi bilo dobro, da bi bila taka mednarodna pomoč, da bi stopili skupaj pa da bi pomagali tistim najbolj prizadetim krajem.
V včerajšnjih nalivih so imeli največ težav na Koroškem in Celjskem. Poplavljale so reke Mislinja, Dravinja in Oplotnica s pritoki. In od kje pride voda?
Mislinja izvira pod vznožjem Pohorja, seveda pa se tudi ostali pritoki združijo v njo. Hudourniki in takrat seveda pol naraste in imamo tudi že, mislim, da zdaj je to že četrtič, ko imamo te probleme.
Ogroženih je bilo blizu 20 hiš. V intervenciji je na širšem območju sodelovalo 35 gasilskih društev. Kaj točno se je dogajalo?
Večinoma so tu zalite kleti, dvignjena voda, podtalnica in pa seveda zalivalo je tudi hiše. Ne?
Je še za naš radio povedal predsednik Mislinskega gasilskega društva Miha Borovnik, ki meni, da bodo za varnost v prihodnosti morali poskrbeti tako država kot posamezna gospodinstva, kolikor le lahko. Precej težav so imeli v Šmartnem pri Slovengradcu, na Legnu, v Brdih, Turiški vasi, Šentjurju, Laškem, Preboldu, Vojniku, pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah, pa tudi na Dolenskem na območju občine Šentjernej, kjer so gasilci izvedli 14 posredovanj.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ustavno sodišče. Vladni odloki o omejevanju zbiranja so bili neustavni.
Področje raziskav in znanosti. Pristojni evropski ministri so se zavezali k sodelovanju.
Tenis. Tamara Zidanšek osvojila prvi WTA turnir v karieri.
Naših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na regionalni cesti Maribor-Ptuj-Gruškovje je pri spodnji Hajdini zaradi prometne nesreče še vedno popolna zapora. Sicer pa je čas popodanske prometne konice, na južni ljubljanski obvoznici je od Malenc do Kozari ter naprej na primorske avtocesti do Brezovice. Na posameznih odsekih proti Kopru upočasnjen promet, potovalni čas pa se podaljša za približno pol ure. No, zastoj pa je tudi na severni ljubljanski obvoznici pred delovno zaporo v obe smeri. Zastoj je nastal tudi pred predorom karavanke proti Sloveniji, dolg je približno 2 km, predor pa zaradi varnosti voznikov občasno proti Sloveniji tudi zapirajo. Na nekaterih mejnih prehodih so daljše čakalne dobe v obe smeri, na Sečovljah, Dragonji, Starodu, Jelšanah, Slovenski vasi, Obrežju in Gruškovju, zato voznike pozivamo, da predno se odpravijo na pot, preverijo tudi čakalno dobo. Toliko ostanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče, z Prometno-informacijskega centra, Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Sloveniji se je z vsaj enim odmerkom cepiva proti COVID-19 cepila že več kot polovica polnoletnih prebivalcev, z dvema pa 44%. To je še daleč od želenih več kot 70%, ki bi omogočili normalno jesen. Pri nas je sicer bilo včeraj opravljenih 590 PCR testov in potrjenih 9 primerov okužb z novim koronavirusom, medtem pa skrbijo zlasti podatki o prisotnosti delta različice virusa, več Andrej Šinko.
Država želi pospešiti cepljenje in doseči več kot 75% precepljenost, ki bi omogočila jesen brez zapiranja gospodarstva in izobraževalnih ustanov.
Vemo, da ne smemo več zapirati šol, kajti moramo narediti res maksimalen napor, da zagotovimo šolanje našim otrokom, po drugi strani pa da jim omogočimo normalen fizičen in duševni razvoj. Potem je tukaj odprto gospodarstvo, kjer so zadaj plače. Delovna mesta.
Je dejal minister Poklukar in dodal, da je treba poskrbeti tudi za delujoč zdravstveni sistem. Trenutno je sicer zaradi COVID-a hospitaliziranih 30 oseb, v teh jih 10 potrebuje intenzivno zdravljenje. Minister se je zato mudil v Beli krajini, kjer je s predstavniki zdravstvenih domov Metlika, Novo mesto, Ribnica, Kočevje, Črnomelj, Krško, Trebnje, Sevnica in Brežice spregovoril o investicijah, pospešitvi cepljenja in pripravah na prihajajoči četrti val. Ob tem je direktorica zdravstvenega doma Metlika Duška Vukšinič dejala, da si želijo vrnitve.
V normalne tirnice, kar se tiče zdravljenja ljudi, dostopa do zdravstvenega doma, zato pozivamo v bistvu vse naše občane, da se udeležijo cepljenja.
Zdravstveni zavodi so namreč pripravljeni, da cepljenje pospešijo na 100 000 oseb na teden, da bi dosegli zastavljeni cilj, vendar pa se številni še vedno niso pripravljeni cepiti. V Ljubljani medtem danes cepijo na lokaciji zdravstvenega doma Center na Metelkovi in največ na gospodarskem razstavišču. Na parkirišče na Metelkovi pa se seli tudi hitro antigensko testiranje za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Prejšnji teden je sicer Ljubljanski zdravstveni dom dnevno cepil med 200 in 500 oseb, spremembo lokacije pa se želijo približati ljudem.
Odpirali bomo dodatne cepilne centre še po drugih enotah našega zdravstvenega doma. Ukrepili bomo z dodatnimi cepilnimi timi,
je napovedala vodja cepilnega centra Romana Zupan. Medtem pa epidemiologi intenzivno sledijo stikom okuženih. Pri maturantih iz Dolenjske, kjer je bilo zabeleženih 135 okužb, so zaznali še 83 sekundarnih okužb, pri dejakih iz Gorenjske pa 69 okužb in 11 sekundarnih okužb. Hkrati pa je bilo potrjenih skupno več kot 750 visokotveganih stikov. Prav tako pa je pri nas močno prisotna že tudi delta različica novega koronavirusa.
Mislim, da med 168 vzorci pokazala kar 148 pozitivnih vzorcev na delta varianto, kar pomeni 89% vseh sekvencioniranih.
Je dejal minister in pojasnil, da je med pregledanimi vzorci bilo približno 60% takšnih, pri katerih je šlo za vnose iz tujine.
Vladni odloki o omejitvi gibanja in združevanja zaradi preprečevanja širjenja COVID-19 v delu, v katerem so prepovedovali shode oziroma jih omejevali na do 10 udeležencev, so bili neskladni z ustavo, je odločilo ustavno sodišče in pojasnilo, da je šlo za hud poseg v pravico do zbiranja. Hkrati je zavrglo tudi zahtevo opozicije za oceno ustavnosti sklepa, s katerim je državni zbor odločil, da referendum o zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenski vojski ni dopusten. Medtem ustavno sodišče odloča tudi o ustavnosti zakona samega, njegovo izvajanje pa je začasno zadržalo. Predsednik republike Borut Pahor je podpisal nov poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk in kandidatov za ustavnega sodnika. V uradnem listu bo objavljen jutri, predloge pa je mogoče poslati do 15. septembra. Nov poziv sledi odločitvi državnega zbora minuli teden, ko je Janezu Krancu zmanjkal en glas, da bi zasedel položaj ustavnega sodnika. Pandemija se nas je dotaknila tam, kjer smo najbolj občutljivi. V naši svobodi je na včerajšnjem srečanju dveh sosednjih župnij in dveh narodov, Slovencev in Avstrijcev na Remšniku poudaril nadškof Alojzij Cvikl. Z njim je somaševanje vodil še graški škof Wilhelm Krautschwaschl, več pa Marjana Debevec.
Na Leševo nedeljo so se na Remšniku srečali verniki z avstrijske in slovenske strani. Skupaj so molili, da nas Gospod obvaruje naslednjega vala COVID-a, ki nas po besedah nadškofa Cvikla že leto in pol napolnjuje strahom in negotovostjo.
Pandemija se nas je dotaknila tam, kjer smo najbolj občutljivi. In kje smo najbolj občutljivi? V naši svobodi. Da jaz odločam sam, kaj je zame dobro. Današnji človek vemo, da je zelo nedovzeten za nasvete, nedovzeten za spodbude ali izkušnje drugih in ostaja zagledan vase.
Evangelij pa nam po besedah nadškofa Cvikla prikaže Jezusa kot tistega, ki se zavzame za svoje ovce. Pravi celo, da so se mu zasmilile. Polni smisel naše življenje zato dobi šele, ko smo z njim, je poudaril in dodal.
Najbrž še ni bilo civilizacije v zgodovini, ki bi bila tako brez Boga in bi tako brez Boga preživljala prosti čas kot naša. Res pa je tudi, da ta naša civilizacija tako strašno hrepeni po smislu življenja in tako globoko jo muči bivansko vprašanje oziroma praznina in tudi naši medsebojni odnosi so zelo zapleteni.
Ljudje zato še kako potrebujemo dan, ki je posvečen stiku z Bogom, je bil jasen mariborski nadškof.
To smo zavrgli in se spremenili v družbo veseljačenja, brez zavor, o pomoči alkohola in drugih pripomočkov. Prvo, kar odpade v nedeljo, je sveta maša. Še posebej se to čuti med počitnicami.
Kot Jezus naj bi tudi mi iskali stika z očetom. Jezus se zavzema za nas in nas na tej poti svojo ljubeznijo podpira, je na srečanju dveh narodov, Slovencev in Avstrijcev, še dejal nadškof Alojzij Cvikl.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Kako v Evropi spodbujati znanost, raziskave in inovacije ter kako jih povezati z gospodarstvom in izobraževanjem? O tem pristojni ministri iz Evropske unije danes razpravljajo na neformalnem srečanju na Brdu pri Kranju. Zavezali so se k nadaljnemu sodelovanju. Ministrica Simona Kustec.
Znanost in inovacije niso delo, ki ima rezultate čez noč.
Številni ukrepi so bili danes predstavljeni z namenom, kako spodbujati raziskave in inovacije v evropskem prostoru tudi naprej. Od finančnih do infrastrukturnih ukrepov in tako imenovanih mehkih ukrepov, kjer je zelo pomembno, da se bomo znali usesti skupaj, vsi skupaj, si prisluhniti in deliti najboljše prakse, zato da bomo na koncu vsi še močnejši.
Pristojna evropska komisarka Maria Gabriel je poudarila, da je treba še naprej vlagati v temeljne raziskave, saj bomo le tako bolje pripravljeni na podobne krize, kot je koronska. Cepivo proti covidu smo namreč tako hitro dobili tudi zato, ker se je veliko let vlagalo prav v temeljne raziskave. Slovenija je danes gostila srečanje predsednikov odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve COSAC. Prvi dogodek v sklopu parlamentarne dimenzije našega predsedovanja Sveta Evropske unije je potekal v znamenju predstavitve prednostnih nalog, ki jih želi izpeljati Slovenija, in razprave o kibernetski varnosti. Tone Gorjup.
Srečanje, ki sta ga vodila predsednik odbora za zadeve EU Marko Pogačnik ter predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose Bojan Kekec, je organiziral državni zbor. Zato je sodelujoče pozdravil predsednik Igor Zorčič. Opozoril je na zmanjšanje zaupanja v povezavo zaradi vrste ukrepov v času pandemije in dodal.
COSAC srečanja predstavljajo način sodelovanja in povezovanja, preko katerih se gradi edinstveno platformo medsebojnega, spoštljivega in odkritega dialoga.
V prvem delu je zunanji minister Anže Logar predstavil, kaj želi Slovenija postaviti v ospredje predsedovanja in dodal.
Da si bo slovensko predsedstvo po najboljših močeh prizadevalo, da bomo v naslednjih 6 mesecih dosegli čim večji napredek na področjih, ki so pomembna tako za Evropsko unijo, kot za njene državljanke in državljane.
Pri tem želi sodelovati tudi s parlamentarno dimenzijo povezave. Večji del spletnega srečanja je bil posvečen razpravi o kibernetski varnosti v EU oziroma krepitvi odpornosti kritične infrastrukture in kibernetski obrambi. Temo sta predstavila evropski komisar za notranji trg in obrambni minister Matej Tonin. Sodeloval je tudi direktor uprave za informacijsko varnost Uroš Svete, ki je ob koncu dejal, da je razprava
pokazala konsenzualna podpora vsem prizadevanjem, ki stremijo k dvigu kibernetske varnosti in odpornosti v Evropski uniji in vseh državah članicah. Mislim, da je to zelo dobra podlaga za vse naše nadaljne aktivnosti in seveda tudi motivacija za naše nadaljne delo.
Pozdravil je tudi priporočilo Evropske komisije o skupni kibernetski enoti, kjer se mu zdi pomembno, da gradijo na tem, kar je v članicah že na voljo, ter da dosežejo na tem področju čim bolj usklajeno delovanje. Drugo plenarno zasedanje COSAC-a, ki ga bosta gostila državni zbor in državni svet, je predvideno v novembru.
Športni prispevek pa začenjamo s temo, ki je začela tudi današnji utrip dneva do 15. ure na Radiu Ognjišče z zmagoslavjem našega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja, ki je po prihodu v Pariz včeraj tudi uradno postal dvakratni najmlajši zmagovalec dirke po Franciji. Mediji pa o zmagoslavju Tadeja Pogačarja poročajo tudi dan po nedelji. Vladar kolesarskega sveta, kralj Tura drugič, brez konkurence, pariški kralj, je le nekaj naslovov v slovenskih časnikih. Tadejeva zmaga pa odmeva tudi v medijih po Evropi in širše. L'Equipe v Franciji, neizprostni Pogačar. Italijanski gazeta Dello Sport, kralj Tura. Britanski BBC, predsednik Pogačar. Ko pomislimo na slovenske uspehe na francoskem turu, pa ne pomislimo le na Tadeja Pogačarja, ampak tudi na Mateja Mohoriča in Luko Mezgeca, vsi trije pa so včeraj pred kamerami družno pomislili tudi na Primoža Rogliča, pozirali številko 11 in mu zaželeli vse dobro, tudi na skupnih olimpijskih igrah. Še in še bi lahko govorili o zmagoslavju Tadeja Pogačarja, kaj ko bi potem zmanjkalo minut in potrebne pozornosti tudi za ostale uspehe včerajšnje nedelje. Naša teniška igralka Tamara Zidanšek je v finalu turnirja serije WTA 250 v švicarski Lozani, kjer je bila prva nosilka, po 2 urah in 4 minutah ugnala francozinjo Claro Burel ter prvič v karieri osvojila turnir WTA. Slovenski motokrosist Tim Gajser je postal zmagovalec 4. preizkušnje sezone svetovnega prvenstva v nizozemskem Osu, potem ko je bil 3. v prvi vožnji in 2. v drugi. Za Gajserja je včerajšnja zmaga druga v tej sezoni, z njo pa je spet povečal naskok v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Slovenska smučarska skakavka Urša Bogataj je včeraj dobila še drugo zaporedno tekmo poletne velike nagrade v Visli na Poljskem. Bogatajeva je tokrat zmagala pred Japonko Saro Takanashi. Odbojkari in odbojkarice na mivki so se izkazali na turnirjih svetovne serije v Belgiji in Ruandi. Daniel Pokršnik in Črtomir Bošnjak sta v Levnu osvojila tretje mesto, Tjaša Kotnik in Nina Lovšin pa sta bili v Rabavuju peti. In še pogled v prihodnost. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca do 17 let je na Evropskem prvenstvu v Albaniji osvojila naslov evropskih prvakov. Mladi odbojkarski upi so v velikem finalu v Tirani s 3-0 premagali favorizirane Ruse. Mladi odbojkari so tako v Sloveniji priborili prvi naslov evropskih prvakov in nov izjemen dosežek za slovensko odbojko. Naša potapljačica Alenka Artnik pa je četrti dan tekmovanja na Long Islandu na Bahamih postavila nov svetovni rekord v disciplini potop s konstantno obtežitvijo. Potem, ko se je pred dnevi potopila 118 metrov globoko, je njen nov najboljši dosežek kar 120 metrov, kar je celo peti dosežek v zgodovini, tako v moški kot ženski konkurenci. Pa povejte, če niso naši športniki neverjetni. Bravo in hvala za vse.
Vlekni se na plažico in tam pusti vse skrbi.
Tudi letos gremo na radijske počitnice. Lani je bilo v Grčiji čudovito, zato gremo tudi letos na Kreto. Od 17. do 24. septembra. Več informacij in prijave na Kompasu. 01-2006-111.
Popoldne bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu Slovenije, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 in na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, sredi dneva in popoldne bo v notranjosti nastajala spremenljiva oblačnost, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 28 in na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti tudi v sredo in četrtek kaže na sončno vreme, verjetnost popoldanskih neviht pa bo majhna. In še temperature po Sloveniji o 15. uri, Ljubljana pretežno jasno 28, tudi Celje 28, Maribor 27, Koper 32, Novo mesto in Murska Sobota pretežno oblačno 26, tudi Logatec, Metlika, Rateče, Mežica in Rogaška Slatina 26 stopinj. Tolmin 30, Nova Gorica 34, Idrija 29, Gornji Grad 27, Slovenj Gradec pretežno jasno 27, Kočevje in Pohorje 24, Babno Polje 23, Kredarica zmerno oblačno in 9 stopinj Celzija.
Radio Ognjišče vas vabi na tradicionalno dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča. Romanje pod vodstvom nadškofa Marjana Turnška bo od 9. do 10. oktobra. Prijave sprejema Kompas na 01-2006-111.
Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Barja do Kozari ter naprej na primorske avtocesti do Brezovice na posameznih odsekih proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Zastoj pred predorom Karavanke proti Sloveniji je dolg 2 km, občasno zapirajo predor. Zastoj tudi na severni ljubljanski obvoznici pred delovno zaporo v obe smeri. Na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje je čakalna doba, tako za osebna kot tudi tovorna vozila. Če se odpravljate na pot, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Zmaga Tadeja Pogačarja pa bo odmevala tudi v mozaiku dneva. Kako takšni dogodki vplivajo na povezovanje, motivacijo in zdravje naroda? Kakšen karakter moraš biti, da preneseš tovrstne fizične in psihične pritiske? In kako se vedno pri uspehih določene panoge športa poveča navdušenje nad njim? O tem smo govorili s športnim psihologom doktorjem Matejem Tušakom. Prisluhnite ob 18. uri. Zdaj je ura 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.